Գլուխ 22-րդ. Քաղաքային երկաթուղիները. Հյուսիս Չիկագոյան երկաթուղային ընկերության վարչության անդամների մեջ կար Էդվին Կաֆրատ անունով մեկը, որը մի երիտասարդ էր, բայց բացառիկ հեռատես. Էդվինի հայրը այդ ձեռնարկության խոշոր բաժնետերը, միակ որդուն ժառանգություն թողեց բաժնետոմսերի մի ծավալուն ծրար, և դրանով իսկ համապատասխան տեղ ընկերության վարչությունում. Երիտասարդ Կաֆրատը քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում մեծ փորձ չունենալով, գտնում էր սակայն, որ եթե իրեն չխանգարեն, նա կկարողանա լայն չափերով ծավալել գործը. Ընկերության կողմից բաց թողնված 5000 բաժնետոմսերից մոտ 800-ը նրան էր պատկանում. Իսկ մնացած այնպես էին բաժանված բաժնետերերի միջև, որ Կաֆրատը վարչությունում մեծ կշիռ չուներ. Չնայած այդ բանին, նոր ասպարեզում, իր գործունեության առաջին օրվանից և դրանից էլ շատ առաջ, նախքան այն, որ Քաուփերվուդը սկսեց հետաքրքրություն ցուցաբերել այդ ձեռնարկությունների նկատմամբ. Երիտասարդ Կաֆրատը չափազանց եռանդուն մարտնչում էր այլևայլ կատարելագործումների համար. Նա պահանջում էր նոր կոնցեսիաներ, գոյություն ունեցող գծերի երկարացում, լավ ձիեր, ջեռուցվող վագոնների համար սարքավորում. Բայց այդ ամենը նրա ավակ պաշտոնակիցների կողմից ընդունվում էր որպես պատանեկան եռանդի և թեթևամտության արտահայտություն, ու միշտ ստանում էր միահամուր հակահարված. «Ինչով են վատ մեր վագոնները», վրդովվում էր Ալբերտ Թորսենը, հնագույն դիրեկտորներից մեկը, ի պատասխան Կաֆրատի սովորական բողոքների. «Չեմ հասկանում, այդ ինչով նրանք ձեզ դուր չեն գալիս, ես ինքսել եմ նրանցով երթևեկում»։ Թորսենը գեր, փնթի, 65 տարեկան, փոքրինչ թանձրամիտ և անխելահաս, բայց բարեհոգի մի ծերուկ էր, ուներ ներկարարական ֆաբրիկա. Ամառ թե ձմեռ նա անփոփոխ հագնում էր նույն թեթև, մոխրագույն, հատկապես մեջքն ու թևքերը խիստ ճմրթված բրդյա կոստյում, որի վրա անվերջ թութուն էր թափված լինում.
«Գուցե հենց այդ պատճառով է հագուստդ այդ օրին, Ալբերտ»։
Աշխուժությամբ վրա բերեց նրա սրտակից բարեկամ և այժմ վարչության անդամ Սոլոն Քեմփֆերտը։ Կատակն առաջ բերեց հավանության ծիծաղ.
«Դե չգիտեմ, ես ձեզ բոլորիդ էլ այնտեղ տեսնում եմ, ջենտլմեններ, և բավականին հաճախ»։
«Շատ լավ, եթե դուք ինքներդ չեք հասկանում, ապա ձեզ կբացատրեմ, թե նրանց ինչն է վատ», ասաց Կաֆրատը. «Կեղտ, սառնամանիք. Երկրորդ, լուսամուտները չխչխկում են և զնգզնգում են այնպես, որ ոչ միայն խոսել, այլև մտածել հնարավոր չէ. Ռելսերը վաղուց պետք է փոխված լինեին, իսկ ձմռան այդ գարշահոտ ծղոտից, որ այնտեղ փռում են հատակին, մարդու սիրտ է խառնում. Ճանապարհները գտնվում են անմխիթար վիճակում, բնական է, որ ուղևորները գանգատվում են. Ես էլ լինեի նրանց տեղը, ես էլ կգանգատվեի»։
«Իսկ եթե ինձ հարցնեք, գործն այնքան էլ անտանելի վիճակում չէ, ինչպես դուք նկարագրում եք»,
հայտարարեց վարչության նախագահ Օնիաս Ս. Սքինները, որը 68 տարեկան ծերունի էր, չինական կուրքերը հիշեցնող լայն, տափակ երեսով, որը եզերված էր խուճուճ սպիտակած այտամորուքով։
«Գուցե դրանք աշխարհի ամենալավ վագոնները չեն, բայց լավ վագոններ են. նրանցից մի քանիսն իհարկե վաղուց պետք էր մաքրել ու ներկել, բայց նրանք ընդհանրապես դեռ կարող են ծառայել, և այն էլ ոչ մեկ տարի. իհարկե վատ չէր լինի մեր շարժական կազմը թարմացնել նորերով, բայց չէ որ դա կպահանջի զգալի ծախսեր. իսկ նոր գծերը, որոնք մենք կառուցում ենք, հա կառուցում ենք, և կայարանամեջ երկար տարածությունները, որի մեջ մենք վերցնում ենք 5 ցենտ, կլանում են մեր բոլոր եկամուտները»։
Կայարանամեջ տարածություններից և ոչ մեկը 3 մղոնից չէր անցնում, բայց միստր Սքիններին դրանք թվում էին չափազանց երկար։
«Լավ, ապա դուք մի նայեցեք հարավային ընկերությանը»,
չէր հանգստանում Կաֆրատը.
«Ես չեմ հասկանում, իսկապես ասած դուք ինչ եք մտածում. Ֆիլադելֆիայում արդեն ճոպանուղի են անցկացրել, Սան Ֆրանցիսկոյում նույնպես. Նույնիսկ ասում են, որ արդեն էլեկտրականությամբ շարժվող վագոն է հնարված, իսկ մենք դեռ շարունակում ենք ետ ու առաջ քշել այս հնոտիքը»։
ծղոտ փռած այդ շան բները։ Ժամանակն է վերջապես խելքի գալու սատանան տանի։
«Իզ ուր եք այդպես ասում»,
անբարյացակամորեն խոսեց միստր Սքինները։
«Ինձ թվում է, որ հյուսիսային ընկերության գործերն այնքան էլ վատ չեն գնում. միթե մենք քիչ բան ենք արել ճանապարհաշինության զարգացման գործում»։
Վարչության անդամները Սոլոն Քեմփֆերտը, Ալբերտ Թորսենը, Իսահակ Ուայտը, Էնտոնի Իուերը, Արնոլդ Բենջամինը և Օտո Մեթջեսը, բոլորն էլ միանգամայն պատկառելի, հարգարժան ջենտլմեններ, նստել էին լուռ և հավանություն չտվող արտահայտությամբ նայում էին Կաֆրատին։ Բայց վերջինիս այնքան էլ հեշտ չէր խաղաղեցնելը։ Ամեն մի պատեհ առիթով նա դարձյալ սկսում էր իրենը։ Լրագրերում նույնպես ժամանակ առ ժամանակ երևում էին միանգամայն հիմնավորված կշտամբակներ հյուսիսային ընկերության հասցեին։ Եվ այդ նույնիսկ որոշ չափով ուրախացնում էր Կաֆրատին։ Գուցե լրագրերը հարցերը կարծարծեն, կրակի վրա յուղ կլցնեն և կստիպեն դիրեկտորներին խելքի գալ։ Եվ այդ ընթացքում, Քալփերվուդի և Մակ Քենտիի միջև կայացած համաձայնության հետևանքով, հյուսիսային ընկերությունն արդեն զրկվել էր նոր կոնցեսիա ստանալու, գիծը երկարացնելու և Լասար Սթրիթի վերջում թունելից օգտվելու հնարավորությունից։ Բայց Կաֆրատը այդ դեռ չգիտեր։ Այդ մասին չգիտեին նաև վարչության մյուս անդամները, սակայն դա այդպես էր։ Բացի դրանից, Ջոն Մաքքենտին, ձգտելով վերջնականապես վարկաբեկել հյուսիսային ընկերության ղեկավարությանը, ներշնչում էր քաղաքային ինքնավարության խորհրդի անդամներին, որոնց սանձը գտնվում էր նրա ձեռքում, թե հարկավոր է ամեն մի հարմար առիթով զայրույթ արտահայտել քաղաքի հյուսիսային մասի ձիաքարշ երկաթուղու վիճակի վերաբերյալ։ Ինքնավարության խորհրդի հերթական նիստին մեկն առաջարկություն մցրեց հյուսիսային ընկերությունից պահանջել աղբանոց նետելու իր բոլոր հին վագոնները և մաշված հին ռելսերը փոխարինել նորերով, մի բան, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Տարօրինակն այն է, որ հարավային և արևմտյան կողմերի ձիաքարշ երկաթուղիները շատ քիչ բանով էին տարբերվում նրանցից, ինչ գոյություն ուներ հյուսիսայինում, սակայն նման կշտամբանքների չէին ենթարկվում։ Շարքային քաղաքացիները անտեղյակ խորամանկորեն սարքված այդ նենգամիտ գործերին, որոնց հաճախակի դիմում էին առանձին մարդիկ, ելնելով իրենց շահախնդրական նպատակներից, չափազանց ուրախացել էին համակաղաքացիների շահերի նկատմամբ ցուցաբերված նման ջերմ վերաբերմունքից։ Այդ խաղում լինելով սոսկ աննշան դերակատարներ, նրանք չէին կարողանում հասկանալ, թե որն է իրենց բարորության համար տարվող այդ բոլոր հոգացողությունների աստառը։ Այդ միջոցում Էդիսոնը հյուսիսային ընկերության բաժնետերերի մեջ մարդիկ էր փնտրում, որոնք կարող էին օգտակար լինել Քալփերվուդին։ Եվ վերջի վերջո նա իր ընտրության մեջ կանգ առավ Կաֆրատի վրա, ընդունելով, որ այդ երիտասարդը մյուսներից ավելի լավ կարող է ծառայել Քալփերվուդի գաղտնի ծրագիրներին։ Եվ ահա մի անգամ, որպես թե պատահաբար, նրա հետ երես առ երես հանդիպեց Union League ակումբում։ Էդիսոնը Կաֆրատի հետ մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո անփութորեն ասաց.
«Ըստ երևույթին ձեր ընկերությունը, ինչպես և արևմտյանը, խիստ մեծ ծախսերի առաջ է կանգնած»։
«Բայց ինչու եք այդպես կարծում»,  հետաքրքրությամբ հարցրեց Կաֆրատը, որը միշտ էլ ուշադրություն էր ցուցաբերում նրանց գործում տեղի ունեցող նորամուծություններին։
«Եթե չեմ սխալվում, այժմ ձեր բաժնետերերը ստիպված են լինելու լայն բանալ իրենց քսակները. ես լսել եմ, որ ամենամոտ ժամանակներս դուք ստիպված եք լինելու հիմնովին վերասարքավորել գծերը, մտցնել նոր ճոպանուղի, ինչպես հարավային կողմում է»։
Էդիսոնն ուզում էր Կաֆրատի մոտ ստեղծել այն տպավորությունը, թե քաղաքային ինքնավարության պահանջով կամ հասարակական կարծիքի ճնշման տակ, կամ էլ մի այլ պատճառով, հյուսիսային ընկերությունը պարտավորված է լինելու անցկացնել մի շարք խոշոր և սնանկացուցիչ կատարելագործումներ։ Կաֆրատն ականջները սրեց. «Այդ ի՞նչ միտք է հղացել ինքնավարությունը. պետք է մանրամասնորեն տեղեկանալ»։ Նրանք էլի մի փոքր զրուցեցին, քննարկելով ճոպանուղու առանձնահատկությունները, ուժակայանների արժեքը, նոր ռելսեր տեղադրելու անհրաժեշտությունը և կամուրջներ ամրացնելու կամ գետով անցնելու այլ միջոցներ փնտրելու շուրջը։ Էդիսոնն առանձնապես պնդում էր, որ հարավային ընկերությունը գտնվում է զգալի չափով ավելի բարենպաստ դրության մեջ, քանի որ գետը նրա գծերի ճանապարհը չի փակում։ Հետո նորից հարավային ընկերության բաժնետերերին ցավակցություն հայտնեց, թե ինչ էլ ուզում է ասեն, բայց այնուամենայնիվ նրանք ծանր դրության մեջ են ընկել։
«Այո, ձեր ընկերությունն այժմ շատ հոգսեր կունենա»,
մեկ անգամ ևս կրկնեց նա, հրաժեշտ տալիս։ Կաֆրատը ոնց որ պետք է հուզված էր և վախեցած։ Եթե ընկերությունը թունելները վերակառուցելու և կատարելագործումներ մտցնելու պատճառով կանգնած է խոշոր ծախքերի առաջ, ապա դա նշանակում է, որ նրա բաժնետոմսերի գինը կարող է մեծապես ընկնել։ Սակայն նա իրեն մխիթարում էր նրանով, որ այդ բոլոր միջոցառումների հետևանքով ձիաքարչ երկաթուղագիծը վերջի վերջո լավ եկամուտ կբերեր։ Իսկ առայժմ ծանր ժամանակներ էին սպասվում։
«Այո, հիմա մեր ծերուկները ուզեն չուզեն պետք է մի փոքր խելքներին զոր տան պարզելու իրերի դրությունը»,
մտածում էր Կաֆրատը։
«Երբ հարավային ընկերությունը վերասարքավորի իր ճանապարհները, մենք ստիպված կլինենք հետևելու նրանց օրինակին, բայց մեկ էլ տեսար այդ փտած գլուխները չցանկանան. ինչպես բացատրել նրանց, որ հանուն ապագա օգուտների արժե նույնիսկ մի քանի տարով գրավ դնել ընկերության ամբողջ գույքը, որը հետագայում կփոխատուցվի վերադրով»։
Կաֆրատին կատաղեցնում էր նրանց վախկոտությունը, անշնորք քարացած գործավարությունը։ Եվ նորից, երկու-երեք շաբաթ անց, Էդիսոնի մոտ, որն առաջվա նման գործում էր Քաուփերվուդի օգտին, դարձյալ զրույց տեղի ունեցավ Կաֆրատի հետ։ Էդիսոնը խոսք առնելով նրանից, որ առայժմ ինչ որ լսի գաղտնի պահի, հաղորդեց, որ նրանց հանդիպումից կարճ ժամանակ անց տեղի են ունեցել մի շարք բավականին հետաքրքիր իրադարձություններ։ Միստր Էդիսոնին իր ասելով այցելել են մի քանի եկվոր անձինք, որոնք երկաթուղագծեր ունեն զանազան վայրերում։ Նրանք արդեն եղել են տարբեր քաղաքներում, համապատասխան օբյեկտ փնտրելով իրենց կապիտալները ներդնելու համար, և վերջի վերջո կանգ են առել Չիկագոյի վրա։ Այստեղ ծանոթանալով զանազան ձեռնարկությունների հետ, եկել են այն եզրակացության, որ հյուսիս Չիկագոյան ընկերությունը նրանց նպատակներին համապատասխանում է ոչ վատ, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Այստեղ Էդիսոնը շատ մտերմորեն Կաֆրատին շարադրեց Քաուփերվուդի պլանը։ Կաֆրատը մի փոքր տատանվելուց հետո անձնատուր եղավ։ Հնացած մեթոդներով գործի վարումն արդեն վաղուց նրա կոկորդին էր հասել։ Նա չգիտեր, թե ովքեր են այդ մարդիկ, որոնց մասին պատմում էր Էդիսոնը, բայց նրանց հայացքները համընկնում էին իր սեփական հայացքներին։ Ձիաքարշ երկաթուղու վերասարքավորման համար կպահանջվի մի քանի միլիոն դոլար, ինչպես ապացուցում էր Էդիսոնը, և Կաֆրատը անկեղծորեն ասած չգիտեր, թե ինչպես հայթայթեր այդ գումարը առանց ուրիշի օգնության, առանց ճանապարհները գրավ և վերագրավ դնելու։ Եվ այդ մարդիկ պատրաստ են լավ վճարել բոլոր բաժնետոմսերի 51%-ը 99 տարի ժամանակով նրանց զիջելու համար, և երաշխավորում են օգուտի բավարար տոկոս մնացած բոլոր բաժնետոմսերին ներկա կուրսով, և դրա հետ մեկտեղ իրենց վրա են վերցնում գործը վերակառուցելը, ապա ինչու նրանց ընդառաջ չգնալ։ Դա ավելի լավ է, քան այդ հալից ընկած գույքը գրավ և վերագրավ դնելը։ Իսկ առայժմ ղեկավարությունը միևնույն է, ոչ մի բանի ընդունակ չէ։